Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Skjuler Vladimir Putin seg i norske bedehus? Tor Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, på plass på hvert vårt hjemmekontor. Vi er litt lattermille, må vi innrømme da, i begynnelsen her. Vi skal straks snakke om Kringkastingsrådets behandling av NRK-programmet Sean, som vi også har snakket om tidligere. Men vi begynner med forsiden av dagens avis. For der er det altså Klepp-politiker Arild Børge Skjæveland fra Senterpartiet, som sammenligner egentlig norske bedehus med Putins Russland og mener at disse bedehusene burde ha mistet kommunal støtte for lenge siden. Det ikke hverdagskost denne type sammenligninger, Tor Hjalmar.
Nei, det vel en sammenligning som jeg ikke har hørt før. Bedehus er blitt beskyldt for veldig mye forskjellig i norsk historie, men akkurat også i ledtog eller på lag med Vladimir Putin er vel noe nytt.
Han sier inne i intervjuet, altså han har sittet i Klepp kommunestyre i 9 perioder, han er karen som må virkelig være en av de fremste sikkert veteranene som er der. Noen kaller seg for konservative kristne, men jeg har kommet til at jeg heller vil kalle de radikaliserte. Det ikke liksom noe forsøk på å være forsiktig.
Nei, nå kommer det frem i intervjuet at han selv har vokst opp i bedehusmiljø og tydelighet nok så anstrengt forhold til det uten at han går i detaljer. Men det er jo det er vel en beskrivelse som vil virke ganske fremmede for de fleste som hører til der, tror jeg.
Og for, ja. Jeg har vokst opp i dette miljøet og har fulgt med på utviklingen i de kristne miljøene. Det er ikke alltid at kjærligheten står i første rekke, sier han i intervjuet.
Nei, altså en person sine erfaringer må jo vedkommende måtte ha og forklare selv, men litt av utfordringen her er vel når dette skal gjøres allment og brukes som en slags miljøskildring, så er det litt vanskelig å få tak i hva han egentlig sikter til.
Vi skal ikke gjøre narr av, på ingen måte gjøre narr av folk sine ofte smertelige erfaringer, og det gjelder og her det som kanskje, jeg synes i hvert fall det er litt morsomt da når vår journalist spør om det å sammenligne bedehusfolket med presidenten i Russland er litt drøyt, så er svaret at svette bønnekjellere er ganske innesperrende de også, skal jeg si deg. Ja, beskrivelsen står jo for seg.
Ja.
Nei, det har jo blitt en interessant start på året, så å si dette her, med all uroen som har vært i Klepp. Det har vi jo både skrevet en del om i avisen og snakket en del om her, så vi skal ikke gjenta det. Men det er jo også interessant å se at nå har kommunene Lyngdal og Kvinesdal i Agder og vedtatt nye retningslinjer som handler om altså offentlig støtte og kriterier for det, med tanke på diskriminering. Og der heter det seg blant annet at de som skal motta støtte må forplikte seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering og motvirke alle former for diskriminering. Jeg lurer på da, på den ene siden så kan man jo si at at her altså det ytre presset mot tradisjonell kristen forståelse av ekteskapet under, altså presset hardere enn det har vært før. Og så kan jo da fort en virkning av det bli at da føler de kristne I disse miljøene seg trykket ned I skyttergravene, og det jo egentlig sånn polarisering oppstår ved at da trapper man gjerne opp retorikken og opplever seg misforstått eller karikert eller urettferdig behandlet. Og så, og det jo gjerne det da, hvis han kaller de for Putin, hva skal de kalle han for, for eksempel?
Ja, det var vel sånn I hvert fall enkelt I BDS-miljøet, så vidt jeg forstår fra for vår artikkel, ikke ønsker å kommentere uttalesene. For eksempel pastor Aslak Tveita I Fokus Hverdagsmenighet, som heller til på Klepp BDS, basert på alvorlighetsgraden I uttalesene, han ser jeg det ikke tjener å komme med noen kommentar til dette, sier han. Og så det da gruppeleder for KrF Siri Blokk Lindtveit som sier, det gjør meg enormt trist og jeg kjenner det I magen, jeg kommer til å snakke med Arild Børge om dette, men jeg vil også si at disse organisasjonene en enorm verdi for enkeltmennesker og samfunnet på Klepp og resten av landet så det jo litt sånn ja, det sier jo kanskje litt om debattklima da, men igjen så vi tilbake til at det veldig overraskende at dette skjer på Klepp egentlig der en BDS-miljøet vår såpass en kan kanskje si det både overraskende og ikke overraskende for det
ja, du kan si både og, sant? Det kan være helt omvendt også, at det nettopp ikke overraskende på en måte at det skjer det.
For det jo også da vår en institusjon som mange har hatt et forhold til og det forholdet ikke nødvendigvis godt da, men det jo samtidig et eller annet om at når han satt nesten 40 år I kommunestyret, så han vel antagelig satt der I lag med en god del forskjellige KrF-ere uten å tenke.
Ja, også et viktig poeng at han har ledet dette kommunale utvalget som jo har arbeidet med disse retningslinjene, så det jo også noe av grunn for at det han sier altså man kan spørre seg hvor stor betydning har dette på landsplan og så videre, men dette jo da en tillitsvalg som sentral I den kommunen, det har vært der veldig lenge og som da har vært med å utforme praktisk politikk som kan få en, både en konkret og en politisk, så å si, mer allmenn betydning, både I Klepp og vi ser nå kanskje da en utvikling I flere kommuner.
Men noen av det som egentlig er lite fremme I disse saken, det jo den prinsipielle diskusjonen om hva trosfrihet skal bety I en norsk kontekst. For I norsk utenrikspolitikk og sånn, så jo tros- og religionsfrihet en viktig verdi. Men hva den skal bety i en vestlig kontekst, det jo kanskje ikke et tema som blir like mye diskutert.
Nettopp. Vi varslet jo for 14 dager siden vel at vi skulle på reportasjereise. Det har jo nå skjedd, og de første resultatene av den I form av avisomtale har allerede vært publisert. På tirsdag nå så hadde vi et oppslag I avisen om KVS Lyngdal Kristen videregående skole I Lyngdal, som har landets, altså den kristne friskole I Norge med størst internat. 350 elever totalt, hvorav 250 bor på internat. Og noe av det som var vinklingen I saken var at under vanlige forhold da, at nærmere 200, eller over 200 var det kanskje også, av elevene slutter opp om torsdagsmøter som de har på kveldstid, som frivillige. Og det kan jo, avhengig av hva bilde man har av en kristen skole på forhånd, så kan det høre selvsagt ut at elevene der går på et sånt møte. Men det jo ikke like selvsagt alle steder.
Nei, nå det jo viktig å understreke at disse møter med 200, de fant sted da det var mulig ut fra gjeldende koronarestriksjonene. Sånn at det jo ikke så lett å videreføre den type møte. Jeg vet ikke hva restriksjoner som gjelder andre plasser.
Jeg tror de sa at de hadde 65 per møte, så de hadde to møter nå, og så gikk det an å følge de digitalt også, sa de vel.
Stemmer. Nei, men I alle fall så det jo interessant, fordi det ikke selvsagt at folk havner på en kristen skole, fordi det en kristen skole. Det kan ha, sånn som med KVS Lyngdal, så handler det også delvis om at det et relativt stort innslag av lokale elever som velger å gå der, fordi det lenger å reise til en offentlig videregående. Men så sier det også noe om en interesse for trosspørsmål eller eksistensielle spørsmål, som kanskje gjerne viktig I den fasen I livet, og der kristne skoler har mulighet til å tematisere det og formidle kristen forkynnelse på en måte som ja, ungdom frivillig oppsøker.
Og her det jo, her jo faktisk en forbindelse mellom det vi nettopp snakket om og dette, på den måten at de delene av Kristen-Norge som tradisjonelt har etablert kristne friskoler, jo gjerne de sammenhengene som for eksempel på Klepp nå får ganske har kritikk, og det, jo, og det ligger jo også bak her utsiktene til stortingsvalget til høsten, der det vel må, ja, det må skje noe veldig spesielt for at statsministeren i Norge heter Erna Solberg, og når vi skriver oktober-november 2021, og det jo en kjent sak at flere av de rødgrønne partiene ønsker seg en strammere friskolepolitikk enn den som har vært gjeldende de siste årene, og vi har jo skrevet flere saker om det, og der har jo så langt de politiske signalene, i hvert fall kan de tolkes som litt beroligende for de som måtte være engstelige, men en skole som KVS Lyngdal kan aldri ta de gjeldende offentlige rammebetingelsene for gitt.
Neida, og det har jo, som du sier, vært på fra tid til annet, en eller annen form for lovregulering, eller sånn juridisk sikring av friskolen sin posisjon, går tilbake til 1970 med privatskolelover som kom da. Og så har en hatt skolen ikke lenger enn det, men da var en bare avhengig av lokale bevilgninger og skiftende forhold. Og sånn at det der er jo over 50 år med tradisjon for at det er et rom for slike skoler, men det har jo stadig vært endringer med endringer i lovverk og sånn, og så har jeg fått et kompromiss nå som har vært en stund. Her greier jeg ikke helt oversikt.
Nei, det vel rett over 10 år, for det var under den forrige rødgrønne regjeringen da, kan vi si at friskoleforliket ble vedtatt, og så hadde det gjeldt.
Men der er det jo spennende for de som er i dette feltet, hvordan det blir over tid da.
Og der er det en viktig forskjell, sant? At denne offentlige støtten som gjelder disse foreningene på bedehusene, der er jo de er ikke egentlig avhengig av den støtten, de kan gi et bedre tilbud hvis de har den, men for disse skolene her sin del, så er det ganske, altså det er egentlig urealistisk å drive de uten at de er offentlig finansiert, selv om det er 85%, men det er jo tross alt en ganske stor prosentandel, for å si det sånn.
Ja da, og det henger jo både sammen med hvordan norsk økonomi fungerer, med at vi er vant med ganske stor grad av redistribusjon. Hvis du tenker med både skatter og avgifter, så er det vel blitt anslått at vi betaler rundt 70% tilbake til staten. Det vil variere ut fra inntekt og sånn, naturligvis. Men der er jo lite, altså et relativt lite handlingsrom da, for å disponere penger når det så stor grad går via staten og ut igjen. Så selv om vi er rett på mye som nordmenn, så er det på en måte rett på det i form av at det staten sier det tilbake. Så hvis staten sier nei, så blir det jo vanskelig.
Ja, og her er det vel, ja, alle, sikkert i ulike miljøer kan man jo være fristet til å være nostalgiske, sant? Og kan tenke at ting var bedre før, og det kan man jo alltid holde på med, men det hjelper jo ikke nødvendigvis så mye. Nå blir det spennende å se hva som blir rammene, da, både om det blir endringer i handlingsrommet deres, og hva som skjer med støtteordningene, for det har jo mye å si for flere av disse institusjonene, og hva slags plass de foreldregruppene og de gruppene av befolkningen i det hele tatt som tilhører klassiske eller konservative kristne miljø opplever at de har, fordi at du kan jo si at hvis, altså økt tilstrømning til kristne friskoler kan jo fint leses som et uttrykk for at disse gruppene føler seg mer uglesett eller stigmatisert i storsamfunnet, og dermed vil søke til egne miljøer der de i hvert fall kan ha en litt større trygghet for at barna deres blir opptatt i tråd med de verdiene som foreldrene har. Så får vi se hvordan det går.
Vil du bidra til en bedre verden gjennom samfunnsansvar og verdiskapning og se bedrifter som tenker større og mer bærekraftig? Fra høsten 2021 kan du studere økonomi med vekt på etikk og entreprenørskap på NLA-høyskolen i Kristiansand. Nå tilbyr Hauge School of Management bachelorgrader innenfor økonomi og administrasjon både i Oslo og Kristiansand. Som student får du en relevant og verdibasert utdanning, forelesere som er tett på og mentorer fra næringslivet. Les mer på nla.no. Velkommen som NLA-student!
Vi vender blikket utenriks et øyeblikk, for nå har vi begynt å se, det skrev du litt om tidligere i uken, et scenario som i og for seg ikke kommer som noen overraskelse på andre siden av Atlanterhavet. Nå snakker vi ikke om riksrettssaken som kanskje blir avsluttet ifølge Mitch McConnell, som var majoritetsleder i senatet, nå blir han minoritetsleder. kanske avslutat allerede på lördag, men vi snakker om presidentskiftet fordi at nå begynner noe av Joe Biden sin politiske profil å bli mer og mer synlig, og den skiller seg jo fra Donald Trump sin på flere områder, og vi har mange områder. Og vi har fått de første leserinnleggene blant annet om hans LHBT-politikk, der en del kristne skribenter begynner å si det som ja, dere som ville ha Biden, nå ser dere hva dere ville ha, eller hva dere får.
Ja, jeg har jo fulgt amerikansk politikk sånn relativt tett i 10 år, kanskje. Altså, med en særlig vekt på det kristne USA, da, eller ja, det religiøse landskapet også litt bredere. Og det er jo blitt mer og mer tydelig at for verdikonservative velgere, så i alle fall hvite, så er jo alliansen med det republikanske partiet blitt veldig, veldig sterk etter hvert. Og samtidig så er det en økende andel amerikanere som ikke identifiserer seg med noen bestemt trosretning. Det betyr ikke nødvendigvis at de er ateister i det hele tatt, men de på en måte har ikke noe definert religion. Det er nå omtrent hver fjerde amerikaner, og de er jo stort sett kun demokrater. Og i det typiske stridsspørsmålet som gjerne da handler om abort og om kjønn, seksualitet, samliv og til dels om legalisering av narkotiske stoff og til dels om dødshjelp, eutanasi, så vil jo den demokratiske siden ha blitt mer tydelig liberal då eller progressiv alt etter hva ord en liker å bruke.
Og dette illustrerer på mange måter selve oppfatter jeg det, i hvert fall det som har vært nå spenningen og opp mot presidentvalget i november i fjor på den måten at Joe Biden vil kjøre en sånn her agenda, det er det ingen grund til å bli overrasket over. Det noen som til og med sagt at dette her er egentlig Obama sin tredje periode, men det illustrerer samtidig altså, hvordan man tilnærmer seg politikken på den måten at det er nok en hel del kristne, kanskje, altså eller ganske sikkert en større andel i Norge enn i USA, som vil si at Donald Trump hadde så mye uspiselig ved seg at man uansett ikke kunne slutte seg til hans profil, mens de som da oppfatter både abortstandpunkt og agenda i LHBT-politikken, kjønn og seksualitet, at det er så viktig at det trumfer vurderingen av alt det andre Trump sa og gjorde.
Ja, det er jo en sånn tilbakevendende debatt der argumentet etter hvert er nok så velkjent langs de linjene som du beskriver der. Og så er det jo flere nå etter Trump-perioden som spør seg, er det sånn at den såpass sterke støtten til Trump, så en del ga uttrykk for, om den i praksis kan være en sånn, det en kaller en Pyrrhos-seier. Det er en referanse som enkelte av mine referanser går ganske langt tilbake igjen i tid. Da. Men det var en gresk konge som drev krig i Italia par 300 år før Kristus, og vann et slag, men det viste seg å være så kostbart at han burde ha tapt. Derfor har vi uttrykket Pyrrhos-seier. Og det er jo det som er spørsmålet til en del, da, om tross alt at Trump-perioden kan vise seg å være noe som egentlig svekker verdikonservativ innflytelse på lange sikt. Men dette blir jo synsing fram og tilbake for de som skal vurdere det. Uansett så er det ikke tvil om at du nå vil få en politikk som er mer progressiv og mer på linje med det som vi ser norske partier også i stor grad står for når det gjelder de spørsmålene som vi nevner her da.
En av forskjellene på deg og meg, det er jo at du i motsetning til meg har opplevd 70-årene.
Ja, jeg fikk med meg
faktisk. Ikke så lenge.
Nei.
Men
hva hadde det med ditt?
Nei, fordi at jeg tror mer og mer, dette blir jo bare sånne betraktninger for egen regning, men det blir jo sagt at sant, i kjølvannet 1968 og studentopprøret og alt det som kom der, at 70-tallet var at kampenes 10 år, ikke minst på et sånt verdiplan som dette her også er, der interessene sto steilt mot hverandre. Og sånne perioder har jo gjerne det ved seg at altså det er vel slett ikke alle av oss som er på vårt beste når kampen på sitt heteste, då kan det falle harde ord, og man kan det vanskeligere å oppdage oppriktigheten hos motparten, og både karakteristikker og vurderinger kan bli, ja, det kan gå fort i svingen, og det kan gå hardt for seg, og så tenker jeg litt at vi vel antagelig i en sånn periode også her, der, altså, det grunn til å tro at det de endringene som har skjedd de senere par ti årene kommer til å være med oss lenge, men jeg klarer ikke helt å fri meg fra en tanke om at det også en del sider ved det som, som vel antagelig vil bli sett på som at ok, det der var litt i overkant, og kanskje jo en av de noe som vi omtaler på lederplass i avisen i morgen fredag, fordi at nå på søndag er det jo mors dag. Du har vel selvfølgelig kjøpt blomster på hjemmelevering, regner jeg med?
Vi bare sender ut en påminnelse til alle våre lyttere der ute i den hundrevis av heima.
Nei, men det var seriøst ment. Altså, det heter morsdag, men ja. Hvis man ikke lenger skal snakke om mor eller far i lovverket, så... ja, da spørs det om jeg kan si morsdag da.
Nei, det konkrete utgangspunktet her er jo at det er noe som heter barnelovutvalget da, som har jobbet med et forslag til ny barnelov, der de i noen tilfeller mener at vi bør gå over til kjønnsnøytrale benevnelser og erstatte mor med fødeforelder. Og bakgrunnen for det er jo lov om juridisk kjønn som kom i 2016 og som åpner for at den kan endre juridisk kjønn uten kirurgisk inngrep, sånn at den kan beholde sine mannlige kjønnsorgan, men for eksempel i passet da være kvinne. Og det fører jo da også til at en juridisk mann kan føde et barn. Og er vedkommende da barnets far eller barnets mor, det blir jo egentlig et definisjonsspørsmål. Og det må man vel trygt kunne kalle en ny problemstilling.
Ja, det må vi kunne si.
Og spørsmålet blir jo i forlengelsen av det, hva gjør det med, altså hvis kjønn blir kjønnsnøytralt, så er jo på en måte, ja, da er jo veldig mye endret da. Og det som blir påpekt i den lederartiklet, det er jo litt parallellen til 1984, som sikkert en del har kjennskap til.
Og det har jo både du og meg opplevd.
Ja, det har vi opplevd. Jeg har lest boka 1984 av George Orwell, som, hvis jeg ikke husker feil, så kom den ut i 1948. Det er jo en framtidsdystopi, med utgangspunkt i London, der han beskriver et totalitært samfunn, der partiet har tatt, som alle liksom må føyes etter, har tatt over makten, og derfor har vi uttrykk som storebror og nytale og...
Så TV-serien Big Brother, ja, hadde jo navnet sitt.
Rett og slett, det kommer derfra. Og deres slagord er jo da krig er fred. Nei, det er greit å ta igjen hele slagordet.
Nei, men det var poenget til det motsatte. Da lyser mørket og mørket lyser, ja, kaldt og varmt.
Ja, men det var i hvert fall det at den ordet endrer mening. Da. Det er jo det som er tanken med nytale. Og hvis da den som føder et barn ikke er en mor, hva er da en mor egentlig? Så her er liksom noen diskusjoner som kanskje blitt litt...
Noe av det som er sånn paradoksalt, synes jeg, at spesielt kanskje når du og meg var tenåringer, da, så opplever jeg at, eller det var en sånn bilde eller fortelling om at kirken er alt for opptatt av seksualitet. Den maser så mye om seksualitet og grenser og så videre og så videre. Og så nesten så du kan si at det er noe som har snudd helt rundt, og på den måten at nå er det jo egentlig vanskelig å få noe særlig indre debatt om seksualitet og rammer for samliv i kirken, men derimot så er jo dette til de grader en del av populærkulturen på så i form av tv-serier, filmer, altså i det hele tatt. Sånn at, og det er jo ikke det minste merkelige det, sant? For vi, altså, mennesker er seksuelle vesener, og dette er jo virkelig en definerende del av tilværelsen for veldig mange, sånn at det at dette er noe man snakker om i samfunnsdebatten, det er jo helt å forvente, men det spørs jo da, eller testen er jo på en måte da, hva slags synspunkter og vurderinger man gir rom for, og hva for noen man enten diskuterer kraftig imot, eller enda mer da prøver å skyve ut av offentligheten.
Ja, og så tror jeg kanskje at på en del av disse feltene så er ikke en ska vara lite speciellt intresserad för att få med sig att disse debatterna föregår. För de flesta tror alltså jag har inte intryckt att de flesta är klara över vad som gäller när det lov om juridisk kön för exempel.
Utan nej, det är väl alltså får säga de flesta av oss så går ju inte runt och pluggar lovformuleringar och huskar på det i huvudet sån.
Nej, och det är ju något ta samhällsutvecklingen så också generellt är ganska utfordrande med att samhället blir mer komplicerat och därmed mer reglerat.
Ja. Och det är för exempel på den sidan att vi har fått en ny diskrimineringslovgivning och där är det till och med en sån inre kristlig politisk oenighet där KRF har stöttat loven mens partiet de kristna är starkt emot utifrån den man menar den lovgivningen kan brukas till att knebla kristne standpunkter, og det er jo noe av siden ved et lovverk, at det kan jo brukes til flere ting, og du kan ha en formulering som man kan være enig i eller enig om, men så viser det seg at den blir tolket på en annen måte enn man har sett for seg, og plutselig så kan man bli gissel for noe man ikke egentlig ønsket.
Ja. Nå var det jo Jenny Klinge i Senterpartiet som reagerte veldig sterkt mot dette lovforslaget, så det blir jo interessant å se hvordan... Det var litt andre representanter i en sånn debatt enn det som kanskje vanligvis blir.
Senterpartiet prøver jo å bli det nye Folkepartiet, så det var vel sånn sett...
Det er jo noe som hun påpeker, også noen interessante implikasjoner for likestillingspolitikk for eksempel, for hvis det med kjønn er et rent kjønns, altså ikke et kjønnsspørsmål, men et kjønnsspørsmål, så vil det jo være, da kan en spørre om på en måte det med like representasjon i styr og så videre, er så veldig viktig.
Akkurat. Til slutt, omtrent mens vi snakker, så sitter også Kringkastingsrådet og har et av sine jævnlige møter. Der er jo sjefen vår en av de faste deltakerne. Vi skal ikke ta stilling til eller vurdere hans uttalelse her, men vi kan konstatere at NRK-ledelsen innrømmer antisemitisme, står det nå i den saken som vi har publisert på våre nettsider. Dette handler altså om at Sean Henrik Matheson, som inntil nylig var en forholdsvis ukjent programleder på NRK P13, og som da hadde noen voldsomme uttalelser om Israel og om jøder generelt i et program som ble avpublisert, i hvert fall deler av det, men som da likevel har ført til både politianmeldelse og over 500 klager til Kringkastingsrådet. Og det er jo ganske sterk kost når rådets leder Julie Brottkorp sier at dette er det programmet hun har reagert sterkest på av alle de har hatt oppe da, til behandling i hennes tid i dette rådet. Der er flere andre, altså blant annet tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Tove Karoline Knudsen, som kaller det for grotesk og helt uakseptabelt. Dette er mer enn sånn høflig snakk.
Ja, det ble jo i starten, det kom ganske fort en beklagelse fra NRK med underholdningsdirektør, redaktør
faktisk.
Redaktør, Charlo Halvorsen.
Og det er et poeng at han det er jo en utvikling der, sånn at nå i Kringkastingsrådet i dag så erkjenner NRK-ledelsen at dette var over grensen til antisemitisme. Det gjorde de jo ikke, så vidt jeg kan huske, i forrige uke. Så det er på en måte en sterkere beklagelse i denne omgangen enn det var i forrige runde.
Ja, der også så er det nok kanskje en Det å vurdere at noe er antisemittisk, det er jo alltid vanskelig for den som ikke har erfart på kroppen hva konsekvenser noe har, og hvordan det blir fortolket inn i en større kontekst. Og det tror jeg gjerne at når den jødiske minoriteten har vært såpass lite i Norge som den har vært, så selv med alt vi har med oss, med også noen påminnelser i det siste med Holocaust og politiets rolle med å samle norske jøder og sende det til Tyskland, så tror jeg at det norske nærheten til den jødiske skjebnen, og selv om jødene har status som nasjonal minoritet, så tror jeg at det er nærheten til måtte, jødisk selvfølelse og identitet, den er nok ikke veldig sånn tett på da, i norsk sammenheng.
Nettopp, så får vi jo se da om samtalen i Kringkastingsrådet fører til noen utvikling i tiden fremover, for en ting er jo hva man beklager det som skjedde i fortiden, viktigere er det jo egentlig hva som skjer i fremtiden. Og det skal vi finne mer ut av både neste uke og i de kommende ukene, men dette var det vi hadde i denne omgang. Takk for at du hørte på. Vi høres igjen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.